Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pasan 20 minutos de las 2 de la tarde. Foi trasladado ao hospital provincial o home que desapareceu onte de Maceda, nun pobo de Maceda, e que foi localizado esta mañán por os voluntarios que participaban no operativo de búsqueda. O home de máis de 80 anos desapareceu onte en Castro de Escuadro, en Maceda, cando saiu a buscar setas. Crese que se pudo desorientar o que ira noite, puxose a camiñar, pero acabou cerca do santuario dos Milagros en Baños de Molgas. A ver como ven a tarde.
Ecoagro en Castrelo do Val patrocina a información do tempo.
En Meteo Galicia está Xoel Cid. Xoel, como se presenta a tarde deste lunes e de cara a mañá que temos aquí festivo na capital?
Hola, moi boa tarde. Pois vamos ter unha tarde na Princesa Ourense con bastante humidade, sin moitos ventos do sureste, por tanto, ceos grises. Teremos algunha precipitación feble que será máis probable en zonas altas e na metade oeste da provincia. Temperatura nestas horas da tarde sen moitos cambios. Valores, por exemplo, na Cidade Ourense en torno aos 16 a 17 graus, e no sur da provincia todos os 15 a 16. Mañá martes será unha jornada na que veremos influencias por baixas presións, unha fronte estacionaria que dará as portas de Galicia, por tanto, teremos un día na provincia de Ourense de ceos grises, apertura de claros por momentos, e xa nas últimas horas do día, metidos na madrugada do mércores, teremos as precipitacións que serán generalizadas. Mañá martes, en sí, o vento superará de componente sur, superará forte, especialmente zonas altas, as temperaturas en moitos cambios. Na cidade de Ourense, normalmente, valores moi preto dos 20 graus.
Gracias, Sueli, moi boa tarde. Que non chova mañá, porque temos que celebrar o San Martiño. Lembren, festivo local na cidade.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Ya huele a otoño y con él llega Coren Grill, el auténtico lacón con grelos, elaborado con lacón y chorizo del de castañas, patatas y grelos gallegos de temporada. Disfrútalo del 7 al 11 de noviembre por 20 euros con botella de vino incluida y celebra el exclusivo sabor del magosto en cada bocado. Coren Grill, saborea tu tiempo.
Tintorería Tradicional Berín, en Avenida de Portugal 31, patrocina a Información da Mañá.
Herrera en...
O Concello Ourense ampliou a programación do agosto cunha sesión DJ este lunes na Plaza de Santa Eufemia dende as 10 da noite, prolongarase ata as 3 da madrugada, mañá, día de San Martiño, festivo na cidade. A partir das 6 da tarde poderase degustar castañas asadas de balde na Praza Mayor e tamén na Praza da Alameda. Si pagas 3 euros, pois ter chourizo asado, pan, viño e agua. Tamén haberá postos de venta de callos e porco espeto e á mesma hora comenzará o concerto de Brañas Fol e de Pefeito. Ás 10 comenzará na Alameda a verbena coa Orquestra Olympus. O doutor Rafael López López vai a recibir esta tarde no Teatro Principal o Premio Ourensanía, que recoñece tanto os seus méritos profesionais como a súa vinculación coa provincia. Actualmente o xefe do Servicio de Oncoloxía do Complexo Hospitalario de Santiago de Compostela e un dos investigadores máis reputados do país sobre o cancro, ademais de ser presidente da Asociación Española de Investigación contra o Cancro. Na gala de entrega, que se celebra, como digo, esta tarde a 6 no Teatro Principal, o premiado doutor López López vai a estar acompañado por familiares, amigos, compañeros sanitarios e representantes das principais institucións e entidades galegas. A mesa estatal pola brindaxe das pensións, formada por máis de 500 organizacións en todo o país, sairá a rúas mañán a partir das 12 en 100 vilas e cidades de Ourense para exixir un candado das pensións como a mellor maneira de defender o estado de benestar. E de iso vou falar agora nos próximos minutos.
Abril Flores, en Avenida de Portugal 43, Berín, patrocina a Entrevista do Día.
Don Carlos Vázquez é un dos membros desta mesa estatal pola blindaxe das pensións. Don Carlos, moi boa tarde. Hola, Carlos. Boa tarde, bo día. En todo caso, mañán temos 100 concentracións, bueno, en cidades, vilas, na provincia de Ourense, lembremos, na Plaza Mayor, a partir das 12 na comarca de Monterrey, Milar de Bos, tamén ás 12 da mañá na Praza do Cruceiro e pola tarde en Valdeorras dende ás 7. Don Carlos, que o que demandan estos momentos? Carlos, ¿me escoitas?
Sí.
A ver, si me podemos manter unha conversación fluida, porque escoito moito ruido de fondo. Digo que mañán temos concentracións en toda Galicia, en Ourense, na cidade, en Valdeorras, en Vilar de Bos, ás 12. Que é o que se demanda con esta nova concentración, Carlos?
Sí, mañán vai haber pues, alrededor de 12 concentracións en toda Galicia polo tema da blindaxe das pensións. Bueno, que pedimos é que na Constitución haxa un artículo de obligado cumprimento que obligue a todos os gobernos, señando o color que seña, que non se podan nin recortar nin privatizar as pensións e que además estén obligados a manter o poder adquisitivo dos pensionistas, ¿no? De acordo, pues, o coste da vida.
Nos últimos tempos coitamos como non están seguras as pensións nun tempo, digamos, non moi lonxano. A día de hoxe, perigan esas pensións públicas?
Bueno, vamos a ver, hai todo un clima de opinión dicindo que as pensións públicas non son sostibles, ¿no? E tamén hai ahora polos medios, polas redes sociais, digamos, un debate, un ataque incluso, digamos, as pensións públicas no sentido de que as consideran como piramidales, como unha estafa piramidal, e que, digamos, que estamos xubilados, como no meu caso, estamos, digamos, sacando os cartos a xente nova, ¿no? Eu quero decir que, primeiro, este sistema que temos público de pensións en España é un dos sistemas, digamos, donde eu, por exemplo, cando traballaba unha parte das meus impostos iban a cubrir as pensións dos xubilados, e en ese sentido é un dos sistemas máis solidarios que existen. Iso por un lado. E por outro lado, dende Europa están chegando novas. Por exemplo, o canciller alemán falou de que se rematou xa non é posible levar adiante o sistema do bienestar e que, por tanto, empezarán os recortes sobre as pensións e a sanidade. E, como se suele decir, cando as barbas do teu veciño deixas pelar, ¿no? Pon as túas a remollar, ¿no?
Por lo tanto,
en Alemania, sino en Francia, etc.
Sí. Por lo tanto, en la mesa, por la blindaxe das pensións, o que reclamandes é que máis alá de quen goberne, que este recoñecido na Constitución dentro, digamos, do estado de bienestar, ¿no?
Bueno, a ver, no sé, estamos polo tema da extensión, no sentido de que queremos que haxa na Constitución unha lei que seña de obligado cumprimento, que obligue a eso que decía antes, de que non se podan recortar ni privatizar e que se manteña o poder adquisitivo dos pensionistas. E digamos que ese é un punto, digamos, de manter o estado de bienestar en canto, pues, os pensionistas que depois de 40 anos traballando, pues tenían, creo que a ter un dereito ben reconhecido na Constitución, un dereito a ter unha pensión decente, ¿no? Unha pensión, digamos, que seña que
digna,
que poda manter a súa vida, ¿no? Inda que, bueno, ese artículo da Constitución, un artículo que, digamos, de recomendación, ¿no? Se recomenda, digamos, que tengamos unas pensiones decentes, pero non de obligado cumprimento. Por eso estamos por ese tema.
Bueno, pois
pues, desde 2011 con este tema.
Ben, pois mañán ás 12 na Plaza Mayor de Ourense, concentración, pola tarde ás 7 en Valdeorras no Barco, e tamén mañán ás 12 na comarca de Monterrey e outras das concentracións en Vilar de Bos na Plaza do Cruceiro. Hai 12 en Galicia e hai outras 100 convocadas en todo o país para exixir ese candado ás pensións como a mellor maneira de defender o estado de benestar. Hai que lembrar quen traballou e hai que garantizar que teña unha pensión digna. Don Carlos, que me quedo sin tempo. Moitísimas grazas.
Pois moitas gracias a vos.
E moi boa tarde. Saúde. Estamos nas 2:30. Escoitas Mediodía Cope. A información continúa con Pilar García de la Granja.